ዲጂታል ዲሞክራሲ ንመንግስትን ሰራተኛታት መንግስትን ተሓተቲ ዝገብር ሓድሽ መንገዲ ኮይኑሎም መርበብ ሓበሬታታትን ተንቀሳቃሲ ኣፕሊኬሽናትን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ ጽምዶ ክገብሩ ድኹም ኣገልግሎት እንተልዩ መረረቶም ከስምዑ ወይ ግዕዝና እውን ከቃልዑ ዕድል ሂቦም ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ብኣፃብዕቲ ጥረ ገንዘብ ከይተቆፅረ ዝፍፀም ክፍሊት ክሳብ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽናት ምርካብ ኣገልግሎት ታክሲ ከምኡ ውን ምግዛእ ምግቢ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣበርክትኡ ንዓበየ ይርከብ። ኣብ ታንዛንያ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ማርያ ሳሩንጊ ናይ ኣፍሪካ ዲጂታል ለውጢ ይፃወቶ ዘሎ ታራ ከምዚ ክትብል ትገልጾ
ብዙሓት ሰባት ኣገባብ መነባብሮኦም ብዛዕባ ዝምልከቱ ሓሳባት ክለዋወጡ ትርኢ ኢኻ። ሃፍቲ ስራሕ ዕድላትን ክፈጥሩ እውን ትዕዘብ። ብፖለቲካዊ መዳያት እውን ጽምዶ ክገብሩ ትርእዮም።
ሳሩንጊ ለውጢ ታንዛንያ ናይ ዝተብሃለ መድረኽ መስራቲት እያ። ብሶሻል ሚድያ ዝተጀመረ ናይ ኦንላይን ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣብ ምስላጥ ይርከብ ትብል።
ቢፎር ዩስ ቱ ቢ ፒፕል ሲቲንግ ኦን ዘ ስትሪትስ just talking a lot about politics but today
ቀደም ሰባት ፍቀዶ ጉድነታት ኮፊ ሎም ፖለቲካ የዋግዑ ነይሮም። ሎም ግን ፈጠርቲ ጽልዋ ኮይኖም ኣለዉ። ምስ ምትእስታዊ ማሕበራዊ መራኸቢ ሎሚ ድምፅኻ ዓብሉ ክስማዕ ይኽእል እዩ።
ኣብ ኡጋንዳ ዮጎራ ተዛረብ ወይ ድምፅኻ ስምዕ ከም ማለት እዩ። ዮጎራ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ መርበብ ሓበሬታ ዜጋታት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ድኹም ኣገልግሎት መረርኦም ከስምዑ ወይ ንብልሽውና ከቃልዑ ዕድል ይህቦም ኣሎ። ዛለንዶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኬንያ መርበብ ሓበሬታ እውን ዓይንን እዝንን ኬንያውያን ኮይኑ የገልግል። ናይ ኬንያ ፓርላማ ይከታተል፣ ብዛዕባ መንነት ፖለቲከኛታት ሓበሬታ ይህብ፣ ወፃኢታት ይምርምር፣ ንመሰላት ዜጋታት እውን የጉል። ሳሩንጊ ግን እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ፅምዶ ዕድል ዝህብ ሓድሽ ናይ መራኸቢ መድረኻት ሓደጋ እውን ኣለዎ ትብል።
መንግስታት ክንዲ ዝኽኣልዎ ንኩሉ ምንቅስቃሳት ንምቁፅፃር ክፍትኑ ከለዉ እውን ንርኢ ኣለና።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጃሚ ፎረምስ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕን ጌጋ ክፍፀም ከሎ ናይ ፊሽካ ድምፂ ዘስምዐን መርበብ ሓበሬታ መስራቲ ማክሰን ሜሎ ናይ ታንዛንያ ናይ ሳይበር ገበናት ሕጊ ጥሒስካ ብዝብል ተኸፊት ኣሎ። ንሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ንሱ ይኹን ደገፍቱ ጸረ መንግስቲ ወይ ዳያኑ ወይ ሓይልታት ፖሊስ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንህዝቢ ይዕፍናሎ ንዝበሎ ሕጊ ገበናት ሳይበር ኢና ንቃወም ዘለና ይብል። ሜሎ ዝቕፅል ወርሒ ንፍርዲ ክቐርብ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰበ ስልጣን ካሜሮን ሚልዮናት ኣገልግሎት ኢንተርነት ከይረኽቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ቆሪፆም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዝነብሩሉ ክፋል እቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት ዝነበረ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ስዒቡ እዩ። ዶብ ኣልቦ ኢንተርነት ዝተባሃለ ናይ ፈረንሳይ ተሓላቅ ጉጅለ መንግስታት ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ኢንተርኔት ምቁራፅ ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ።